Здравейте, приятели! Отново сме заедно в нашето пътуване през Библията. Ние изучаваме книгата на пророк Даниил. Още от начало искам да ви припомня това, което казах в миналото предаване. За по-добрата ориентация в книгата на пророк Даниил, ние сме ви приготвили план конспект и онези от вас, които биха желали да изучават по-подробно книгата сами, могат да я получат, но очакваме вашите писма, за да изразите вашето желание. Ние изучаваме глава 11 от книгата на пророк Даниил. Тази вечер ще видим, че виденията, започнати от 10 глава, продължават. Посочен е Антиох Епифан. Ще говорим за порочната воля на човека на греха, както и че победата на своенравния цар е временна. В края на миналото предаване ние се занимавахме с видението на прославения Христос. Даниил отново получава послание и се чувства подкрепен. Настоящата глава е продължение от миналата и се занимава с едно и също видение. Затова 11 глава е едно своеобразно продължение на предишната. Тя е от изключително значение, тъй като допълва някои от детайлите за 70-те седмици от глава 9, които касаят конкретно народа на Даниил, Израел. Тя допълва и някои от подробностите за последните три от 4-те народа, символизирани от металическия образ от 2 глава, а така също и от зверовете в 7 глава. Изключителното значение на тази глава принуждава Сатана да попречи на ангела да дойде при Даниил и да му даде отговора на неговата молитва, тъй като това пророчество касае два от народите, които са от основно значение за народа на Израел. Тези два народа са Персия и Гърция. Друг значителен принос на тази глава е фактът, че тя прекосява пророчески част от промеждутъка между Стария и Новия Завет. Обикновено описваме периода между двата завета като период на затишие, което не е съвсем точно. Периода между двата завета е времето на най-големите мъки за Израел. Те страдат едновременно от ръката на Сирия и на Египет. По времето, когато тези два народа воюват помежду си, Палестина е притисната посредата, докато армиите им снуват напред-назад, нагоре-надолу из земите на Израел. По време на периода между двата завета се издига Антиох Епифан, който е образ на бъдещия антихрист. Той е бил член на династията на Селевкидите и ние ще го разпознаем, когато стигнем до него в тази глава. Той е преследвал евреите повече от всеки фараон, или Аман, или Хитлер. Нарекли са го Нерон на еврейската история. Също още великият осквернител. Съществува едно забележително разделение в тази глава между историческото и пророческото. Не забравяйте, че всичко тук е било бъдеще, когато е било написано, но част от него вече се е изпълнило. Това пророчество е малко по-сложно и навлиза по-дълбоко в предсказанието, отколкото обикновеният човек би искал да навлезе. Повечето хора изглеждат, обичат вълнуващата, сензационна част на пророчеството, но не се задълбочават в словото, за да видят какво всъщност казва то. Ако обичате подробностите и по-задълбочените изучаване на пророчествата, то този раздел от изключителното Божие слово ще ви завладее. Настоящото пророчество пресича промеждутъка от Мидо-Персия до Гърция, разстоянието от Азия до Европа. В него се вижда преминаването на световните сили от един континент към друг, от изтока към запада. Не забравяйте, че пророчеството се отнася до народа на Даниил. Той има особено значение за Израел, тъй като те ще попадат в една вражда между тези две сили. Това ще бъде период на големи страдания за този народ. Ангелът Гавриил изпълнява обещанието си към Даниил от предходната глава, да го направи да разбере, що има да стане в народа му, с народа му в последните дни, според това, което е написано в едно истинско писание. Дава се едно кратко пророчество за установяването на империята на Александър Велики върху останките на Персийската империя. Четем в първи стих така. В първата година на Мидянина Дария, аз, Гавриил, стоях да го укрепя и уекча. Тук говори ангелът и имаме продължение от 10 глава. Не забравяйте, че това става по времето на Дарий, когато Даниил бива хвърлен в рова на лъвовете. Дарий напразно се опитва да избави Даниил, но е впримчен от собствения си указ. Въпреки това, той казва на Даниил: «Твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, той ще ти отърве». Глава 6, стих 16. Освен това, Гавриил стоял да го укрепи и уекчи. Ангелът укрепява и Дарий в неговата вяра, но той също утешава и помага на Даниил. А Даниил, както си спомняте, каза: «Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете». Глава 6, стих 22. Така че исторически видението се вмества тук и то прекрачва промежутъка между Стария и Новия Завет. По молба на стража, ангелът щупва златната глава и забива брадвата в коренището на дървото. Божията грижа към своя народ в миналото окуражава нас днес да уповаваме на него при бъдещи перипетии и трудности. И сега ще ти явя истината. Ето още трима царе ще се издигнат в Персия, и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях. И когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всичко против гръцкото царство. Книгата на пророк Даниил, глава 11, стих 2. От тук до 34 стих имаме един от най-прекрасните примери за предварително написана история. Този раздел е принудил критиците да настояват за по-късна дата за написването на книгата Даниил. Тук имаме съвсем ясни пророчества, които са се изпълнили буквално. Предрича се царуването на четирима персийски царе. Още трима царе ще се издигнат в Персия, освен Дарий, който в момента на пророчеството е на власт. Според Бротън, тези трима царе са Кир, Артаксаст или Артаксеркс, наречен от гърците Камбис, и Асуир, който се оженва за Естир и бива наречен Дарий, поради съответните им качества, персийците им приписват следните прозвища. Кир бил баща, Камбис – господар, а Дарий – пазител. Така ги нарича и Херодот. Щяло обаче да има и четвърти, много по-богат от всички тях, и това е Ксеркс, за чието богатство научаваме от гръцките автори. Когато се засили огромната му армия, която се състояла най-малко от 800 000 войници, и чрез богатството си щял да повдигне всичко против гръцкото царство. Наистина, походите на Ксеркс срещу Гърция завършили с позорно поражение. 30-ти години след първата вълна, завърналият си от плен Дарий, още млад цар, възобновил съграждането на храма, признавайки, че Божията десница се е вдигнала срещу предшествениците му, пречели на Божия народ. Така е отбелязано в книгата на Ездра, 6 глава, 7 стих. Пророчеството от тази глава е толкова подробно и толкова точно, че либералните критици не желаят да приемат написването му преди всичко това да се случи. Те настояват, че пророчеството на Даниил в този вид е било написано след като вече станало история. Но ние не трябва да се съобразяваме с тези мнения и да ги наричаме тези хора либерални. Те са най-тесноградите хора. Те обичат да говорят за своите широки разбирания и за това, че нямат тесногради схващане за писанието. Един такъв широк авторитет в кавички бил запитан: На кой авторитет се позоваваш, за да отхвърлиш ранното написване на книгата Даниил и да приемеш по-късното й написване? А той отговорил така. Ами, много просто. Приемаме, че чудеса не съществуват, че те не се случват. Затова, ако тази книга е била написана предварително, това би било чудо. Следователно, трябва да е написано след събитията. И сега, приятели, не е ли тесноградо и с предубеждение едно такова мнение? Очевидно, настоящата глава е един от забележителните пасажи с предварително написана история в Божието Слово. Това означава, че в ръцете си държите едно чудо. Когато ангелът дава тази информация на Даниил, той е знаел, че Даниил няма да доживее да види изпълнението й. Очевидно, тя е била записана за утеха и насърчение на Божия народ, който ще премине през трудностите, писани в нея. Освен това, е била записана за всички поколения като свидетелство за факта, че Бог знае краят от самото начало. И отново ще обобщя, ангелът му казва, че ще има 4 бележити царе на Персия, които ще последват Кир. И ние отново ги посочваме. Това е Камбиси, 529 година преди Христа. Псевдосмертис, 522 година преди Христа. И трето, Дарий, 521 година преди Христа. Четвърто, Ксеркс, който напада Гърция през 480 година преди Христа. Той бива победен и от тогава нататък Мидо-Персия не прави повече опити да се домогне до световно господство. Както казахме, Ксеркс е Асуир от книгата на Естир. Той е бил много богат, както се казва и тук в пророчеството. А в третия стих четем. Ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си. Глава 11, стих 3. Този мощен цар, без съмнение, е Александър Велики, който идва на власт през 335 година преди Христа и царува над Гръко-Македонската империя. Той надвива Персия и установява световна власт. А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към 4 небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят над толкова, над колкото той е владял, защото царството му ще се изкорени и раздели на други освен тях. Глава 11, стих 4. Александър Велики е бил великоправник и вероятно най-великият военен стратег, който светът някога е виждал, но той умира като алкохолик през 323 година преди Христа. Именно този Александър е, който се издига с голяма власт срещу персийските царе, който ще царува с деспотична власт и ще действа според волята си. Но скоро царството му ще се съсипе и ще се раздели на 4, както казва 4 стих, но не на неговите наследници. Царството му ще се изкорени на други. Те не са негови роднини. 4 от генералите му разделят империята на 4 географски области, всяко управлявана от един генерал. Разделението е било общо взето следното. Касандър взема Македония, Лизимах Мала Азия, Селевкий взима Сирия и останалата част от Близкия изток, а Птолемей завладява Египет. И 4 рода воюват помежду си обаче. И в крайна сметка всичките изгубват царствата си, когато римляните се отправят на изток. И южният цар ще се уекчи. Но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее. Владичеството му ще бъде голямо владичество. Глава 11, стих 5. Южният цар е южен. На какво е южен? Имате ли идея? Посоките в Библията имат за център Палестина. Южният цар не е на юг от София или на от Нью-Йорк. Това е царят на юг от Израел, което би означавало царят на Египет. Този южен цар ще бъде от Птолемеите. и потър няколко години ще се сдружат, и дъщерята на Южния цар ще дойде при Северния цар да направи спогодба. Но тя няма да задържи силата на мишцата си. Също и той няма да стои нито мишцата му. Но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителите й, и оня, който крепеше, я крепеше в ония времена. Глава 11, стих 6. Северният цар, тук е династията на селевкидите. Този стих ни отвежда до около 250 година преди Христа. Макар историците да се разминават по някои от дребните подробности, те са записали някои от манипулациите, които са ставали в царските дворове по това време, и които изпълняват това пророчество с голяма точност. За да сформира съюз между тези две воюващи династии, Птолемей Филаделфийски от Египет дава дъщеря си Вероника за жена на Антиох от Сирия. Антиох вече е бил женен за Лаодикия, с която се развежда. След две години Птолемей Филаделфийски умира, затова Антиох Теос изгонва Вероника и сина ти и взема отново първата си съпруга Лаодикия. Тя пък на свой ред отравя Антиох и заповядва да убият Вероника и сина ти. Лаодикия поставя своя син Селевки, Каленик, на трона. Това е една измама и е интересно как тя е уловена в пророчеството, дадено на Даниил. Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й. И като дойде против войската, ще влезе в крепостите на Северния цар, ще действа против тях и ще преодолее. Това е Птолемей Евергет, брат на Вероника, който идва с армията си и завладява Сирия, като превзема укреплението, което е пристанището на Антиох по онова време. Тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леените им идоли и с отбраните им сребърни и златни съдове. И той ще се въздържа няколко години да не напада Северния цар. А он ще влезе в царството на Южния цар, но ще се върне в земята си. Книгата на пророк Даниил, глава 11, стихове 8 и 9. Документирано е, че Птолемей взема в Египет като плячка 1000 таланта злато, 40 000 таланта сребро и 2500 идола. Както виждате, това писание се е изпълнило буквално. И синовете му ще воюват и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат, а завръщайки се, ще воюват дори до крепостта му. И южният цар ще се разфирипее и като излезе ще се бие с него, с северният цар, който ще опълчи едно голямо множество и множеството ще се предаде в неговата ръка. И като закара множеството, сърцето му ще се надигне и при все, че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее. Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множеството по-голямо от първото. И в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот. Книгата на пророк Даниил, глава 11, от 10 до 13 стихове. Между Египет и Сирия има една продължителна война. Без да се пускаме в подробности, мога да кажа, че през този период Израел сякаш постоянно прави погрешен избор и попада в плен първо на едните, а после и на другите. И в ония времена ще въстанат против Южния цар. Ще се повдигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението, но ще паднат. Глава 11, стих 14. Много от народа на Израел загиват по това време. Те изтърпяват неописуеми страдания и от Северния, и от Южния цар. Северният цар Антиох Велики ще се завърне с множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот, срещу Южния цар Птолемей Епифан, наследил баща си, и в този поход той има мощни съюзници. Знае се, че Филип Македонски бил съюзник на Антиох срещу египетския цар. Антиох разгромил южния цар, сразил по-голямата част от войската му и тогава евреите застанали на негова страна и му помогнали да обсъди Толемеевите гарнизони. Тогава си казва в този 14 стих, че се повдигнат и насилниците от твоите люде, за да потвърдят видението, но ще паднат, ще бъдат смазани. Тогава противостоящият северния цар, същия този Антиох, ще осъществи корежите си против царя на юга по друг начин. Ще нападне съвсем изненадващо твърдените, крепостите му, всичките му владения в Сирия и Самария, и царят на Египет не може да устои. И тъй северен цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове, и нито мишците на южния цар, нито отбраните му люде не ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои. Но оня, който иде против него, ще действа според волята си, и не ще има кой да му противостои. И ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна сила. Стихове 15 и 16. Сега вече знаем, защо това бива записано и дадено на Даниил. Защото то засяга славната земя, която е Израел, земята, която Бог обещава на Авраам и на потомците му. Тези два стиха предсказват онова, което историята днес помни като победата на Антиох Велики над Египет. Било е решаваща победа, която причинява неизразими страдания на Израел. Аз ще пропусна голяма част от подробностите в светската история на този период. Ако решите да прочетете светската история, отнасяща се до този пасаж, ще откриете, че пророчеството на Даниил се е изпълнило по един забележителен начин. Един период от 125 години се изпълнява с всички подробности. И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство и ще му предложи справедливи условия, и ще действа според тях, а ще му даде най-отбраната дъщеря между жените, за да го разврати. Но това не ще успее, нито ще го ползва. Глава 11, стих 17. Затова стигаме до около 198 година или 195 година преди Христа, когато Антиох Велики сключва примирие с Египет и дава дъщеря си Клеопатра на Птолемей Епифан за жена. После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях. Но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор. Дори при това ще възвърне укора му върху самия него. Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя, но ще се препъне и падне, и няма да се намери. Тогава вместо него ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната част на царството, но в малко време ще загине. И то не чрез гняв, нито чрез бой. Глава 11, стихове 18, 19 и 20. Тук израза «ще обърне лицето си към островите» се отнася до Гърция и всичките гръцки острови. Точно в тази посока започва да се придвижва Антиох Велики по това време, не само срещу Птолемей на север, но и срещу Лизимах на запад. Един военачалник тук се отнася до друг род, т.е. до Рим, който започва да се издига на запад и да се придвижва на изток. Както виждате, Рим е изисквал данък от сирийците. Римляните са били вероятно най-добрите в оценяването и събирането на данъци в целия свят. Докато днес в съвремието се усъвършенства системата им. Когато Рим започва да се издига, той изгражда една изключителна империя чрез налагане на данъци над завладените народи. Когато сирийците започват да отстъпват пред Рим, много исторически подробности могат да се допълнят. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето изучаване се спряхме на 20 стиха от глава 11 на книгата Пророк Даниил. В тях видяхме видението и се спряхме на някои подробности, които са документирани в светската история. Останалите подробности от това видение ще разгледаме в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!